Gepleyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 14. sentyavri hepdenin duşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da lokmanların öz istekleri bilen işten çıkayan yerdeleri köpeler. Türkmen bankları studentlerin okuu tölüklerini öz vaxtında geçirmeyer. Bu birlik malumatları dinleyip bilirdiniz. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadırlıklar dinlen oların mazmunu bilen sizi. Menin Gödel Hudayverdiye ve tanış ediyarın. Kremlin tanqidchi Aleksey Navalniyning iki yarani dastlabki natijalari ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ega bo'ldilar. 14 sentyabrda yayradilgan natijalarda hukumat boshidagi Yedinaya Rossiya partiyasining tutish yurti o'nchi turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qozonganligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatyevning Tomsk shahrining iki saylov okrugida o'nga saylanganligi kechagi ayda Navalniyning birdan kesilmaganing idiyani qabat keldi. Germaniyaning luqmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna değişli terik nerf agenti bilen zehirlenenligini aydarlar. Bu aralıkta regiondaki saylov işgärler tarafından 14 sentyabrda çap edilen ilkinji netijelere göre dolondurucu Yedinaya Rossiya partiyasi Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%dan gowrak ses alıp birinji orunda durýar. Resmi maglumata göre Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentyabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiýetliniň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasy на гаршалып барыан чаралырына негилилиги себепли президент Владимир Путине голдаян долондурузу партия ирада арасында ислекседлигин күчлөнгөн вактына кабат келди. Навальный Единая Россия партиясына каршы чыкмак боюнча акылды сайлоо стратегиясына өңөтүрдү. Өсө бирдеги шаһар кеңештиктерине онларча кандидат көтөрүлдү. Бүтүн дүйнө тарлык курамасы тиеде коронавирусун жайрамак деп кинне дегишли күндөлүк саанын жогорлонгандыгын хатап алды дүйнөдө. 24 агыдын давамында яна 307930 adam keselipdir. Bu bir heptanyň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwerek adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 agydyň dowamında 5,5000 töwerek täze ölümiň hasaplanýanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Беларусьин президент Александр Лукашенко Ортетин президенти Владимир Путин белән дуушмак үчүн Сочи шәһәренә барды. Бу дуушук кечен айда Беларусьта болгон жеделле сайлоолордан соң Лукашенконун ишинен айрылмагын талап этип кечирилген демонстрациялар башталып бери. Эки юрдун президентлеринин арасындагы илкинчи yüz-yüz кеплешиктердир. Лукашенко улы догоным деп атландырган Путин белән сентябрда мөһим кеплешик кечирижегин айтып, Беларусьин президенти халкын каршылыгы белән yüz-yüz болгон дөрүндө өдүнүн авырайдан качмаганлыгын көрсөтмөктө. Путин'ın metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün Ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine güvenlik durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itirge vermek uğurlarına ayratin seyredilecektiğini haber verdi Belarus'ta 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı larda yengice deyilip ıglan edileli beri günde demonstrasiyalar geçirilir. Protestçilere görkodilen rehimsiz batışlar mönler çağdımın polisiya tarafından tosak edilmege ve urlup yenjilmege Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşegi tarafından yadgırıldı. Şvitsariya ve Özbekistan merhum prezident Islam Kerimov'un ulgiydi Gulnara Kerimova'nın ona karşı kutgılan cinayeti iş sebeple ele salınan 130 milyon dolları daşkende vermek var adı. Ilalaştılar Şvitsariya'nın hükümeti 11. sentyabrda hükmani del çarçova Ali şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbekistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny etdi. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan ferişteler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýleki emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017 yılda Karimova'nın tosak edilenliğini ıglan edeninden veri daşarı yurtlardan 1 milyar dolardan qovrak pul soradı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevirti adelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.